Siden marts har Mette Frederiksen tilsyneladende kunne gå på vandet, selvom et utal af kommentatorer har spået, at nu havde befolkningen snart fået nok af regeringens egenrådige stil og af de utallige restriktioner. Alligevel så har støtten til Socialdemokratiet, der som bekendt udgør landets etpartiregering, knap bevæget sig under ganske imponerende 30%. Men måske er der efter Mink-sagen alligevel noget, der knager i forholdet mellem regering og befolkning. På blot 4 dage så er antallet af danskere, som har tillid til den politiske strategi bag sundhedsmyndighedernes råd, faldet fra 63 til 56%. Og Jesper Kraft, har tilliden til regeringen nu lidt det afgørende knæk, som så mange havde spået var undervejs længe?
Altså, den har jo lidt et knæk, men om det afgørende har vi til gode at se. Nu er der kommet en meningsmåling i dag fra Voxmeter, der siger, at ja, altså, hvor blokkene ligger nogenlunde fastlåst på 55-45, hvor Socialdemokratiet ikke er under 30%. Så tilliden har lidt et knæk, men spørgsmålet er, hvordan det sætter sig i meningsmålingen. Det tror jeg, der er rigtig mange på Christiansborg, der er meget spændt på at se.
Altså, så spørgsmålet er dybest set, altså det, at regeringen har altså, lidt et knæk i forhold til sundhedshåndtering, om det også kommer til at omsætte sig til et fald i støtten til Socialdemokratiet som parti?
Ja, fordi det, at befolkningen de mister tillid til regeringens håndtering af en sag, betyder jo ikke, at de vinder tillid til Alternativets håndtering af samme sag. Så man kan sige, at det er i hvert fald en dårlig dag, en dårlig sag for hele politikerstanden som sådan, men om det så sætter sig i, at man fravælger Socialdemokratiet og tilvælger Alternativet, det er jo det, vi mangler at se.
Hvis vi nu først lige ser lidt på, hvordan regeringen har klaret sig, så virker det jo sådan for mig at se temmelig ufatteligt, at nogle af landets dygtigste embedsfolk, mest kompetente jurister, som man må antage har meget viden om forfatningsforhold, kan gå hen og bryde grundloven i en sag som den her Mink-skandal. Hvad er det, der er gået galt?
Jamen, det er jo den helt forkerte at spørge om, og det er der ingen, der ved. Altså, det er jo derfor, der kommer en redegørelse, der bliver igangsat en uafhængig undersøgelse. Det er Folketingets udvalg for forretningsorden besluttet. Og så vil der jo være, altså, aktindsigt på aktindsigt, måske en undersøgelseskommission. Der er også nogen, der taler om et rigsretssag på et eller andet tidspunkt. Det vil jo blive forsøgt gennemlyst på alle ender og kanter, fordi det er uforståeligt, at det kunne gå så galt. Altså de mennesker, der sidder og er med til at træffe den slags beslutninger, både politikere, men også embedsmændene, departementcheferne i Justits, i Statsministeriet og i Miljø- og Fødevareministeriet for den sags skyld, ved jo godt, at det bliver en ballade uden lige, hvis man træffer en så vidtgående beslutning uden at have hjem. Så det er en gåde.
Men hvis du skulle, altså, man kan sige, det virker meget uplausibelt, at det skulle være noget, der er foregået med en, hvad kan man sige, ond vilje. Altså, man kan jo sige, det vil være relativt åbenlyst, at det nok vil være noget, som medierne gennemskuede, som de gjorde. Så der må næsten være et eller andet sted, hvor der har været et niveau af inkompetence eller overs. Jeg ved selvfølgelig godt, det er gætværk, men alligevel.
Ja, og det, jeg tror godt, man kan konstatere, at der findes inkompetence et eller andet sted i det system. Ja. Men hvor den præcis, altså hvor den præcis har slået ned, det aner jeg simpelthen ikke. Men man kan jo forestille sig, at der er kommet den her risikovurdering fra sundhedsmyndighederne. Den kom, så vidt jeg ved, tirsdag aften på koordinationsudvalget, skal der træffes en beslutning. Har man jo så besluttet, fordi der er jo ikke noget i vejen for, at man kunne vente lidt længere tid og få grundlaget helt på plads. Men der har de så siddet og skulle træffe en meget hurtig beslutning, og det er jo så nok der, den er gået galt, hvor der har skulle forberedes noget materiale hurtigt. Når regeringen træffer afgørelser, så ligger der jo en skriftlig indstilling fra embedsværket, og det er jo så der, man typisk vil beskrive altså juraen omkring den beslutning, man skal træffe. Hvis de har truffet en afgørelse, truffet en politisk beslutning om, at alle mennesker skal slås ihjel, uden at det har været en del af indstillingen, og juraen derfor ikke har været beskrevet, så kan det jo være sådan noget, der er med til at altså, kaste grus i maskineriet. Men så må man undre sig over, at der ikke fra tirsdag aften, hvor beslutningen bliver truffet, til onsdag aften, hvor det bliver blevet ud på et pressemøde, er en eller anden form for behjertet embedsmand, der rækker fingeren i vejret og siger, kære venner, der er ikke hjemme til det her. Der er ikke nogen på Christiansborg, der forstår, hvad der er foregået. Og det er jo det, der gør sagen til den perfekte storm.
Nu skal det måske siges, for der kan være sket en del, inden vi udsender det her på onsdag. Vi optager mandag sen eftermiddag. Men en af de store ting, som fylder i debatten lige nu, det er den borgerlige oppositions forargelse over, at man fortsætter med at opfordre minkavlere til at slå mink ihjel. Altså, at man mener, at der, ligesom bliver, der fortsat pågår en ulovlighed i den her sammenhæng. Hvad tror du, hvad vil dit bud være på, hvorfor regeringen virker til at, og hvad kan man være så selvsikker, at man fremturer i en situation, der jo egentlig ser ret penibel ud i den her henseende?
Jamen igen, det er et mysterium pakket ind i en gåde, den her sag. Og i virkeligheden så bør man skille tingene ad i forhold til, hvad der er sket, inden regeringen med sikkerhed for at vide, venner, I har begået, I har truffet en beslutning uden at have hjemmel, og så til, hvad der er foregået efter. For hvis det er tilfældet, at man der bare ikke er nogen embedsmand, der har rækket hånd i vejret og sagt, det kan I ikke, så er regeringen i hvert fald, altså min vurdering, et mindre dårligt sted, end hvis det modsat var tilfældet. Så hvis de kan påstå at have en anden form for undskyldig uvidenhed, jamen vi fik det ikke at vide, så er det begrænset, hvor meget man kan kritisere den del. Men fra det øjeblik, hvor der er en embedsmand, der siger til en minister, I har ikke hjemmel, og det forløb, der er derfra, altså det er det, der altså, kan koste rigtig, rigtig dyrt. Fordi så har man ikke uvidenheden at dække sig ind over længere.
Hvis vi ser lidt fremad i forhold til, hvad sådan de mere politiske konsekvenser kan være. Altså en del har jo både, hvad kan man sige, profiteret eller gættet på, at det oplagte vil være, at Mogens Jensen vil komme til at gå af som sådan ligesom det offerlam, der på en eller anden måde skulle kunne formidle de oppositionelle guder i den her sag. Men det er han jo ikke gået af, i hvert fald ikke i talende stund. Tror du, han kommer til det, eller hvad vil være det plausible udkomme her?
Altså det der er jo meget... Det er jo, der er jo meget, der taler for. Altså, det her, det er jo en vaskeægte skandale. Man har frataget folk noget ejendom. Man har sat hæren og politiet ind for at påse overholdelsen af en beslutning, som var ulovlig, også efter man fik at vide, at beslutningen var ulovlig. Altså, der er rigtig meget, der taler for, at Mogens Jensen, han går af i den her sag. Om ikke andet så for at virke som et skjold for Mette Frederiksen, der også er interesseret i at have så meget armslængde til det, der er foregået, efter regeringen fandt ud af, at der ikke var hjemmel som overhovedet muligt. Så det ville den oplagte konsekvens være. På det samråd, der var sidste uge, der købte han sig jo tid ved at sige, nu kommer der en redegørelse, den skal afleveres i dag onsdag, som jeg kan forstå.
Det er nemlig onsdag, vi sender det her, ja.
Og så er der så et samråd torsdag i morgen. Og jeg har ikke fuldt overblik over, hvad den redegørelse kommer til at dække. Er det kun det lille, korte regeringsforløb, hvor man skal finde ud af, hvorfor træffer man en ulovlig beslutning? Eller er det også det forløb, der ligger længere tilbage? Altså, hvad har man fået at vide om, hvor meget mink smitter? Hvad har myndighederne indstillet, man skal gøre ved det? Og hvorfor har man på et eller andet tidspunkt besluttet at stoppe nedslagtningerne af de smittede besætninger? Og det er jo det, Enhedslisten i høj grad også interesserer sig for. Så det kan være, at der kommer en halv redegørelse, som i virkeligheden køber Mogens Jensen en uge mere, hvis man kan sige det sådan.
Men hvad vil interessen fra Mette Frederiksens side være i at lade Mogens Jensen sidde? Vil det ikke umiddelbart være fint at signalere, hov, det var godt nok en fejl her, der er en minister, som bliver offret, og så kan vi trods alt ligesom signalere, at der er en vis soningsvilje i den her scene?
Jo. Det kan man. Det kan man sige. Omvendt så kan man sige, at havet er så oprørt, at der skal bringes et offer. Og hvis offeret ikke er Mogens Jensen, hvem er det så? Mm. Og i det beslutningen, den er truffet i regeringens koordinationsudvalg, og det har Mogens Jensen også ret bemærkelsesværdigt sagt, at det er regeringen, der har truffet beslutningen i koordinationsudvalget, og ikke ligesom taget ressortaben på sig og sagt, jamen, det er mig, og det er min beslutning. Selvom Mette Frederiksen nok i virkeligheden er den, der har truffet beslutningen i sidste ende. Men sige, hvis der ikke bliver bragt et offer, hvor går energien så hen i den her sag? Og den vil jo så nok gå mod statsministeren, som er meget interesseret i at skyde skylden på Mogens Jensen og på embedsværket.
Nu skriver du i din analyse, der blev bragt på Kontrast her i fredags, at Støjbergs instruks, den kan ende med at koste Mogens Jensen posten, og alle dem, der selvfølgelig har været ind og læst det, som jeg antager, at alle vores begavede seere har, de vil jo så vide, hvorfor. Men kan du prøve at redegøre for, hvorfor det er, at de to sager efter din mening hænger sammen?
Man kan diskutere, hvor meget substansen har med hinanden at gøre. Det, ja, de har jo ikke noget med hinanden at gøre. Men der er det faktum, at vi havde en opposition under sidste regeringsperiode, der brugte rigtig, rigtig meget tid på at jagte Inger Støjberg igennem samrådet hundredvis af folketingsspørgsmål i forbindelse med instruksen om at adskille mindreårige fra voksne ægtefæller på, i det danske asylsystem. Det har i hvert fald lært os, at de regeringer, de partier, som nu agerer støtteparti til regeringen, ikke bryder sig om ulovlige instrukser. Og der findes bunkevis af citater på, at man ikke kan have en minister siddende, som på den måde bryder loven og ser bort fra rådgivningen fra embedsværket. Og der vil jo nok være dem, der med nogen ret kan mene, at Inger Støjbergs instruks om at sige, mens jeres asylsag behandles, der skal I ikke bo sammen, der skal I indkvarteres separat, er lidt mindre vidtgående end at slå 17 millioner mink ihjel uden hjemmel, hidkalde militæret og politiet for at påse overholdelsen af det ulovlige påbud. Så de vil have et meget, meget stort forklaringsproblem, hvis Mogens Jensen han kan blive siddende.
Jeg ved, at i en tidligere analyse, der pegede du på, at efter din mening, så er trygheden afgørende for virkelig, virkelig mange danske vælgere, og at Venstre måske ikke i særlig grad har taget højde for det under sådan coronakrisen. Generelt, man er i hvert fald ikke tilgodeset eller appelleret så meget til de vælgere. Men tror du, der kunne være en risiko for, at den her sag, den ligesom kunne backfire, så man ender med fra Venstres side og oppositionens side, måske mere generelt, at stå som dem, der forsvarer minkavlerne frem for dem, der varetager folkesundheden?
Jamen, altså isoleret set er sagen jo rigtig, rigtig god for oppositionen. Altså, regeringen har begået en kæmpe, kæmpe fejl. Ingen kan rigtig forstå, hvad der er op og ned. Der er gået sådan noget detektiv Columbo i den for at finde ud af, hvad præcis der er sket. Og der er, altså man har lukket en landsdel, og man har altså slået et erhverv ihjel, som ellers har været godt for Danmark, i hvert fald dansk økonomi. Så isoleret set er det en fantastisk sag for oppositionen. Man kan diskutere, om de er ved at overstyre. Altså for eksempel så vil der være et mistillidsvotum til regeringen under hasteforespørgslen, der sker onsdag i dag. Og det er altså det er Nye Borgerlige, der stiller det. Jeg ved ikke, hvordan de øvrige borgerlige partier de vil stille. De vil stille sig i forhold til...
Prøv eventuelt bare lige ikke for at afbryde alt for meget, men kan du for seerne prøve at forklare de parlamentariske implikationer af at stille mistillidsvotum til en regering, bare lige for at få det penslet ud?
Ja, altså man kan stille et mistillidsvotum til en ressortminister, og hvis det så bliver vedtaget, så betyder det, at vedkommende skal gå af. Så i den her sag, så vil det være oplagt at stille det til Mogens Jensen. Hvis et flertal stemmer for, så skal Mogens Jensen gå af. Hvis man stiller et mistillidsvotum til statsministeren, så handler det om tilliden til regeringen, og hvis det bliver vedtaget, så skal statsministeren enten udskrive nyvalg eller trække sig.
Men det lyder lidt som om, at du insinuerer, at det er måske voldsomt store kanoner, man har fået kørt i stilling fra oppositionens side af?
Ja, altså det er jo ingen hemmelighed, at oppositionen har været på en ørkenvandring igennem, altså ikke kun her under corona, men jo også inden, så i virkeligheden halvandet år. Og nu har man fået den her sag fra ærende på et sølvfad, og så er der en risiko for, at man går for langt. Altså man skal også huske på, at det er vitterligt en demokratisk skandale, og den kommer til at blive endelyst eller gennemsøgt. Og det kommer til at få politiske konsekvenser for dem, der er ansvarlige for den beslutning, der er truffet. Når det er sagt, så skal man også huske på, at der er 1100 minkavlere i det her land, og ikke 2,8 millioner, som man nogle gange får indtrykket af. Og det betyder, at man bliver nødt til at dosere sin reaktion. Og der er jo en naturlig arbejdsdeling, eller plejer der at være, mellem de borgerlige partier, hvor DF og Nye Borgerlige og LA kan være altså, lidt mere principfaste og gå lidt mere til stålet. Og så har man typisk aksen VRK, som de lidt mere afdæmpede parlamentarisk ansvarlige partier. Og den naturlige arbejdsdeling, den har man svært ved at få øje på i den her sag, hvor hele oppositionen jo nærmest er 3 minutter fra at gå ned og slå på grødlågene på Christiansborg Slotsplads i protest mod det, der er sket. Og det er en risiko for overstyring, og det er noget, der betyder, at hvis man er borgerlig vælger og har en moderat bekymring for corona, at man får sværere ved at finde et sted at bevæge sig hen og sætte sit kryds. Og man kan jo lave det tankeeksperiment, at der kommer en meget kraftig anden bølge med corona, hvor der kommer altså hundredvis af døde, sådan, altså inden for kort tid, eller tusindvis af døde. Og hvis den borgerlige oppositions eneste budskab igennem meget, meget lang tid har været færre restriktioner, luk mere op, minkene behøver ikke dø, jamen hvor står man så i det tilfælde? Og så det er, altså... Der er et element af højt spil i det her. Det er der fra regeringen, men det er der også fra oppositionen.
Vi kan lige vende tilbage til oppositionen om et øjeblik, men jeg tænker, støttepartierne, altså SF, Radikal Venstre og i særdeleshed Enhedslisten, de står vel også i en ret penibel situation, måske i særdeleshed Enhedslisten, som jo ellers er meget glad for, hvad kan man sige, at sikre at være den, sådan, den forkromede garant for parlamentarisk ordentlighed i den her situation. Altså det vi vil være, hvis det var en borgerlig regering, der havde stået i den her situation, så var der vel ikke nogen tvivl om, at de havde været nogle af de første, der var gået ned og banket med grydelåne på Christiansborg Slotsplads og stemt for den mistillede votum.
Jamen det tror jeg, du er helt ret i. Og det er også derfor, at det bliver svært for Enhedslisten at skulle stå i en situation, hvor man holder hånden over Mogens Jensen på en eller anden måde. Hvad den præcise begrundelse så bliver, altså hvad har ministeren kendt til, hvornår, kunne der være noget i de faglige indstillinger fra SSI og Sundhedsstyrelsen om, hvordan man skulle behandle de her mink på et tidligere tidspunkt, der ligesom gør, at man kan sige, nej, men så var det ikke så slemt alligevel, eller det kunne han ikke gøre for, det vidste han ikke. Det ved jeg ikke, men sikkert er det, at der i hvert fald bliver nødt til at være en god forklaring for, at Enhedslisten skal skåne Mogens Jensen, når de tidligere har været meget, meget principfaste.
Nu kan man sige, at en af de sådan dramatiske udviklinger, som vi så og udfoldet for åbent tæppe, og det kan måske flugte lidt med det du sagde i forhold til den arbejdsdeling, der i hvert fald i andre sammenhænge har været i opposition, det er jo, at Jakob Ellemann jo faktisk oprindeligt allerførst går ud og melder ud, som det man vel kunne kalde med sådan klassisk Christiansborg parlamentarisk ansvarlig, at sige, jamen hvis sundhedsmyndighederne siger, at de her mink udgør en trussel, så bliver vi jo nødt til at slå den ned. Dagen efter kommer han jo så efter nogle, drøftelser med sit bagland og forskellige andre folketingsmedlemmer, må man antage. Der går han jo så ud og siger ret meget det modsatte, at nu støtter man jo sådan den brede, meget kritiske linje, som oppositionen har anlagt. Hvad er det, der sker der? Og med dit kendskab, nu er jeg selvfølgelig klar over, at du er ikke længere Jakob Ellemanns særlige rådgiver, men du har været det. Hvad er det for et spil, der foregår der?
Jamen, min egen tolkning er, at Jakob er kommet frem til konklusionen for tidligt. Fordi der er ikke særlig mange sådan, i det politiske miljø, der er i tvivl om, hvad slutresultatet kommer til at være. Og det er, at alle mink i Danmark dør. Det kan være, at man laver noget, hvor man beholder en ganske lille genpulje, men langt de fleste af de 15-17 millioner mink, de ender med at dø. Og jeg tror, at Ellemann i den forbindelse har spolet frem og ignoreret den meget, meget store opstandelse, der har været i Venstres bagland, hvor minkavlerne jo ikke er underrepræsenteret, hvis man må sige det sådan. Venstre er et landbrugsparti, og det er en meget, meget stor beslutning at nedlægge et centralt erhverv i landbrugsproduktionen i Danmark. Og det kan man ikke kæmpe imod, når man er venstreformand.
Men så i det forløb, som der så har pågået og stadigvæk pågår nu her, der virker det jo lidt som om, man har den her, at oppositionen måske erkender, at de her mink kommer til at dø, i hvert fald hvis man skal tage din udlægning, at man i hvert fald i Venstre tror det. Men hvad er så pointen med at forhale det her spil? Altså er det udelukkende at sikre, en størst mulig kompensation til minkavlerne, eller?
Jamen det er jo i hvert fald et væsentligt element, og der er også et element af, at man er nødt til at vise nogen, at man kæmper for dem. Og det gør man bedst i offentligheden. Og så kan man, det kan være mere virksomt at gøre end ved forhandlingsbordet i forhold til enderesultatet, men man er også nødt til at vise, at man gør det i offentligheden. Og så er der jo forskellige interesser i det her. Det er der blandt minkavlerne, men det er der også for eksempel hos Dansk Industri og Landbrug og Fødevare, hvor Dansk Industri er meget, meget forhippet på, Dansk Industri og det brede erhvervsliv er meget forhippet på, at den her sag den bliver løst, og den bliver løst hurtigt, fordi udlandet kigger på Danmark og tænker, hvad er det dog, der sker? Statsministeren står og siger, at det bliver et nyt Wuhan, og hvad ved jeg? Og derfor bliver man nødt til at få sagen håndteret hurtigt, mener det brede erhvervsliv. Og deroverfor står så de minkavlere, der bliver ramt af det, og landbruget, som er meget, meget skeptiske og tænker, jamen hvis det er sådan her, vi behandler minkavlerne og minkene, hvad sker der så eventuelt den dag, hvor en smitte kommer ind i en svinebesætning?
Men lad os prøve at være sådan helt kontrafaktisk et øjeblik. Altså hvis vi nu forestiller os, og det er jo selvfølgelig meget urealistisk, men at vi har haft en borgerlig regering med Jakob Ellemann som statsminister, konfronteret med den her udmelding fra sundhedsmyndighederne, som vi ser Mette Frederiksen reagere på. Tror du, der vi har været nogen sådan substantielt, hvis vi ser bort fra grundlovsbruddet, som vi anerkender, at
generøst siger, at det kan være, at Jakob Ellemann ikke vil have udført det, men hvordan vi han har reageret, forestiller du dig, i forhold til den her krise?
Jamen altså, det kan være, at man kunne have kørt en lidt mere almindelig proces, og der er også tradition for, at man på landbrugsområdet har en fin dialog med de mennesker, der nu bedriver det erhverv. Så man kunne forestille sig, at Kåre Mølbak var gået til en borgerlig regering og sagt, nu er der knas med de mink, I bliver nødt til at gøre noget ved det. Sundhedsstyrelsen kommer med en anden indstilling om, at de skal slås ned. At man så brugte altså, måske en uge på at få sat folk rundt om et bord, eller en videokonference i disse tider, og finde ud af, hvordan gør vi det her. Og så få alle forskellige muligheder på bordet. Altså, er det muligt at isolere nogle af minkene? Kan man lave en eller anden form for minkens Noras ark, hvor man gemmer nogle særlig gode individer, der så kan formere sig helt vildt og skabe pels af høj kvalitet bagefter? Men en eller anden form for lidt mere langvarig proces, hvor der ikke går 24 timer fra beslutningen er truffet, uden at man har styr på paragrafferne, til at det bliver meldt ud. Det er i hvert fald, altså, og det tror jeg sådan set ikke kun en borgerlig regering vil have gjort anderledes. Det tror jeg, de fleste andre regeringer vil have gjort anderledes. Men at minkene i sidste ende ender med at blive slået ned, det er jeg ikke så meget i tvivl om. Fordi der skal godt nok meget, meget sikkerhed til, for at man kan sige til en sundhedsfaglig indstilling fra ens egne myndigheder, det passer ikke, vi gør noget andet.
Mm. Altså, det som regeringen har været kritiseret for, og som Mette Frederiksen næsten er kommet til at personificere, ikke mindst i mange borgerlige øjne, det er jo den her sådan ekstreme egenrådighed, som der har præget regeringens håndtering af covid-krisen siden marts. Er det her, altså den, man kan sige, den meget aggressive reaktion, som vi ser fra den borgerlige opposition, nu er en konsekvens af, at nu er det endelig muligt at få den her payback?
Ja, hævnen den er sød.
Ja.
Og man er i 8 måneder, 9 måneder, jeg kan ikke huske, hvor længe vi har været i det her mareridt. Men i hele coronaperioden er man blevet kørt over, gang på gang på gang, af regeringen, der med rygdækning i den midlertidige epidemilov, som blev vedtaget lige da epidemien ramte, jo har kunnet træffe meget, meget vidtgående beslutninger, og så har man så orienteret Folketingets partier. Og man har sagt, man har inddraget, det passer ikke. Man har orienteret nogle gange ganske kort tid, inden beslutningen er blevet udmeldt, og så har man kunnet gøre det med hjemmel i epidemiloven. Det har været, man meget, været meget, meget frustreret over i store dele af oppositionen i lang tid. Og nu kommer så en sag, hvor regeringen er kommet til at gå skridtet videre, end det, man har hjemmel til, og nu får de hammer.
Men jeg tænker, altså jeg kan jo huske, at vi så de her billeder af, det var næsten Snehvide, de 7 små dværge, hvor vi så Mette Frederiksen stå som den her landsmoderlige skikkelse, mens alle de andre stod som statister i baggrunden. Altså, med din erfaring fra Christiansborg, er det et spørgsmål om, at Mette Frederiksen har haft ideen om, at de andre grundlæggende set var inkompetente, altså de andre partier ikke har været parlamentarisk ansvarlige i forhold til at inddrage i covid-håndteringen, eller har det bare været et spørgsmål om, at man godt vil have hele æren for det her? Fordi det virker umiddelbart, ikke mindst i lyset af nylige begivenheder, temmelig hubrisagtigt, hvis det har været tilfældet.
Ja, og jeg er ikke inde i Mette Frederiksens hoved, så jeg ved det ikke. Men jeg ved da, at de allerfleste partiledere, de synes, at alle andre er inkompetente. Så det er sikkert en faktor.
Ja.
Og så tror jeg, at man har vendet sig til en anden form for modus operandi, hvor det er regeringen, der træffer beslutningerne, man orienterer. Og så er der måske lidt utilfredse grønt fra oppositionen, men aldrig noget, der gør rigtig ondt. Så man er jo sluppet afsted med det igen og igen og igen, men det har så været, fordi man har hjemme i den midlertidige epidemilov, og regeringen eller Folketinget ikke rigtig har kunnet gøre noget mod regeringen, fordi man har selv udstyret dem med de beføjelser. Så det tror jeg er det bedste bud. Man har vendet sig til at have rigtig, rigtig meget magt. Og så gør man så det, man gør, når man har magt. Så træffer man beslutningen.
Hvis du nu stadigvæk har været særlig rådgiver for Jakob Ellemann Jensen i den her situation. Fordi man kan jo sige, uanset hvad, det er vel også en fantastisk mulighed for ham for at blive profileret som leder og kunne sætte sit mærke på dansk politik, hvad han måske ikke har gjort i så udpræget grad tidligere. Hvad vil du så råde ham til at gøre nu?
Jamen, jeg vil råde ham til, altså man skal jo passe på med at give råd som forhenværende, fordi det bliver meget...
Men du kan skyde skylden på mig.
Det bliver meget hurtigt lidt Lars Lykkes, ikke? Der jo, sidder og kommanderer med tropper. Men altså, jeg vil sige, man bør jo... Sagen er en skandale, og den skal have alt, hvad den kan trække. Der har ikke været noget hjemme. Man har truffet beslutninger uden at have styr på erstatningen, og man bliver fremtur i sin ulovlige beslutning, efter man har fundet ud af, at den er ulovlig. Den skal have på alle tangenter. Det eneste, jeg ville have rådet Ellemann til, og Venstre, og i øvrigt den samlede borgerlige opposition til, det var ikke i helt samme grad at sætte spørgsmålstegn ved de indstillinger, der kom fra sundhedsmyndighederne. For det er en troværdighedskonkurrence, der er meget, meget svær at vinde.
Jesper Kraft, tusind tak, fordi du kom og gjorde os alle sammen lidt klogere på den meget dramatiske udvikling i dansk politik. Og hvis man har lyst til at sætte sig lidt mere ind i Jespers analyser, så udkommer de hver fredag på kontrast.dk. Tusind tak, fordi du så med.